He nuin bai buli. Faly miarabanao ry mpiaino ajaina, manaraka ny fandaharana henoin'ny baiboly izay tontosain'ny bibliothèque chrétienne média production. Ny zavatra atolotra anao dia famelabelarana ireo fihevitr'Andriamanitra araka izay anambaran'Andriamanitra izany ao amin'ny baiboly. Ety an-dalana mankany an-danitra mantsitsika izay mpivahiny ka mila mihitsy io baiboly io, io ilay bokin'Andriamanitra. Manasanao ary iaino famelabelarana lohahevitra vitsivitsy momba ny fiainan'ny olombelona eo amin'izay toerany eo anatrehan'Andriamanitra araka izay ambaran'ny baiboly. Inona no atao hoe kristianina? Ampatsahivina trany ry mpiaino ajaina fa mbola manohy ny fandiniana ilay lohahevitra hoe inona no atao hoe kristianina isika. Hitantsika tamin'ny fandaharana teo aloha izay iseho aorianan'ny fampiakarana ny fiangonana. Dingana enina no nodinintsika tamin'izay. Voalohany, fitsarana mampifarahontsana eto an-tany. Faharoa, ny fiverenan'i Kristy amboninahitra hametraka ny fanjakany. Fahatelo, ny fanjakana arivotaona. Fahefatra, ny fitsarana farany. Fahadimy, ny hanolorany tompo Jesosy ny fanjakana amin'Andriamanitra rainy. Ary fahaenina, ny famoronana lanitra vaovao sy tany vaovao. Avy eo dia novalintsika ihany koa ny fanontaniana hoe ho any an-danitra avokoa ve ireo izay mitondra ny anarana hoe kristianina? Iza marina moa ireo izay ho any an-danitra? Ny anoizantsika ny fandiniana ny lohahevitra hoe inona no atao hoe kristianina dia ny fampahafantarana anao fa ianao koa afaka miavana amin'Andriamanitra ianao anio ho voavonjy sy hananantoka fa ho any an-danitra, ho any a-paradisa. Ahoana ary no hahatanteraka izany? Mibeba satria nateraka mpanota ianao, ary noho ilay ota mitoetra ao anatinao dia tafasaraka amin'Andriamanitra ianao ary maty ara-panahy. Ampatsahivin'ny apôstôly Paoly amina kristianina ny toerana nisy azy ireo talohan'ny niovan'izy ireo fo. Maty ny fahadisoanareo sy ny fahotanareo ianareo fahiny. Efesianina toko faharoa andininy voalohany. Zany no toerana misy anao tahaka azy ireo, koa meloka ianao eo anatrehan'Andriamanitra. Mibebary, izany hoe voalohany mitodia ankitsipo amin'Andriamanitra. Hoy ny Isaia toko fadimy ambin'ny efapolo andininy faharoa amby roapolo hoe mijere ahy dia ho voavonjy ianareo ry vazantany rehetra, fa izaho no Andriamanitra ka tsy misy hafa. Faharoa, ekeo fa noho ny fahotanao rehetra tsy fankatoavana, halatra, lainga, fanompotsampy ary koa fisainan-dratsy, fitsiriritana, fialonana, avinavina, de rary ny raha ho tafasaraka ho mandrakizay amin'Andriamanitra ianao. Ary fahatelo, ekeo eo anatrehan'Andriamanitra ny fahotanao rehetra ary maniry marina ny tsy hamerina intsony. Koa mibeba no ireo fahotanao, satria Andriamanitra mandidy ny olona rehetra amin'izao tontolo izao hibebaka, satria izy efa nanendry andro ray izay hitsarana izao tontolo izao amin'ny fahamarinana amin'ny alalan'ny lehilahy ray voatendriny, koa efa nanome vavolombelona mpiny ny olona rehetra izany izy tamin'ny nananganany azy tamin'ny maty. Asan'ny apôstôly toko fa fito ambin'ny folo andinin'ny fa telopolo sy raika amby telopolo. Mibeba tsy hoe hialana amin'ny fanamelohana fotsiny, fa mibeba noho ny famoram-pon'Andriamanitra. Sa hamavonao ny arenan'ny famoram-panahiny sy ny fandeferany ary ny faharipony, satria tsy fantatrao fa ny famoram-panahin'Andriamanitra dia mitoana anao hibebaka. Fa ny ditranao sy ny fonao tsy mibebaka no iraketanao fahatezerana ho anao amin'ny andro fahatezerana sy fampisehoana ny fitsarana marin'Andriamanitra, izay amaly ny olona rehetra araka ny asany avy. Ho an'izay maharitra manao soa mandrakariva ka mitady voninahitra sy lazary tsy fahafatesana, dia fiainana mandrakizay. Fa ho an'izay mitady ny ho an'ny tenany ihany kosa, sady tsy manaraka ny marina fa manaraka ny tsy marina, dia fahavinirana sy fahatezerana, eny, fahoriana sy fahantrana ho an'ny fanahin'ny olona rehetra izay manao ratsy. Romanina toko faharoa andinin'ny fahefatra hatramin'ny fahasivy. Mibeba ianareo ka minoa ny filazan'ny tsara. Marika toko voalohany andinin'ny fahadimy ambin'ny folo. Rehefa nibebaka araka izany ianao, dia ekeo amponao Jesosy ho tomponao, izany hoe manana ny fahefana rehetra aminao. Satria raha manaiky an'i Jesosy ho tompo amin'ny vavanao ianao, ary mino ny fonao fa Andriamanitra efa nanangana azy tamin'ny maty, dia ho vonjeny ianao. Fa amin'ny fo no inona hahazoana fahamarinana, ary amin'ny vava no anekena azona famonjena. Romanina toko fahafolo andinin'ny fahasivy sy fahafolo. Ary fanampin' izany minoa an'i Jesosy tompo, dia ho vonjeny ianao. Asan'ny apôstôly toko fahaenina ambin'ny folo andinin'ny faharaika amby telopolo. Minoa an'i Jesosy dia ho vonjeny ianao, ho vonjena tsy hiaran'ny fijalijaliana ho mandrakizay. Raha mino an'i Jesosy mantsy ianao, dia handray ny ain'Andriamanitra araka ny voasoratra hoe, izay mino ny zanaka manana fiainana mandrakizay, fa izay tsy mino ny zanaka dia tsy hahita fiainana, fa ny fahatezeran'Andriamanitra no mitoetra eo aminy. Jaona toko fahatelo andinin'ny fahaenina amby telopolo. Eny tokoa, izay tsy mino dia efa voaheloka rahateo, satria tsy nino ny anaran'ny zanakalahy tokan'Andriamanitra izy. Jaona toko fahatelo andinin'ny fahavalo ambin'ny folo. Arak'izany dia miavaka ho sokajy roa ny olona rehetra. Voalohany, izay manana an'i Jesosy, ilay zanak'Andriamanitra, dia mahazo antoka fa manana ny fiainana mandrakizay. Izay mino ny anaran'ny zanak'Andriamanitra manana fiainana mandrakizay. Jaona voalohany toko fahadimy andinin'ny fahatelo ambin'ny folo. Izany no farisen-dahatra izay mametraka ny finoany ao amin'i Jesosy, dia ilay finoana mahavonjy. Vovonjy izy noho ny fahasoavan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny finoana. Efesianina toko faharoa andinin'ny fahavalo. Raha resy lahatra toy izany ianao, dia mananantoka fa ho any an-danitra, ho any paradisa, any amin'izay misy an'i Jesosy tompo sy mpamonjinao. Hiaraka aminy ho mandrakizay any ianao. Izay izany no sokajy voalohany, dia izay manana an'i Jesosy. Ny sokajy faharoa dia izay tsy manana ny zanak'Andriamanitra Jesosy no tsy manana ny fiainana. Jaona voalohany toko fahadimy andinin'ny faharoambin'ny folo. Fa Andriamanitra tsy naniraka ny zanaka ho amin'izao tontolo izao hanameloka izao tontolo izao, fa mba hamonjeny izao tontolo izao. Jaona toko fahatelo andinin'ny fahafito ambin'ny folo. Kanefa ny azo antoka dia izao, izay tsy manana ny zanak'Andriamanitra dia tsy ho tafiditra any an-danitra. Aorianan'ny fahafatesana izy dia hitovy anjara ho mandrakizay amin'ireo lazaina hoe, fa ny osa sy ny tsy mino sy ny vetaveta sy ny mpamono olona sy ny mpijangajanga sy ny mpanao ody ratsy sy ny mpanompo sampy ary ny mpandanga rehetra dia hanana ny anjarany ao anatin'ny farimy rehetra afa sy solofara. izany no fahafatesana faro. Apokalipsy toko faraky amby roapolo andininy fahavalo. Enao ary, aza faly fotsiny miteny hoe tompoko, tompoko. Aza faly fotsiny mitondra ny anarana hoe kristianina. Aza faly fotsiny mandeha any am-piangonana. Fa ankino amy Jesosy dia ny anio ny hoavy ny fanahinao ho mandrakizay. De ho raisinao avy amin'Andriamanitra ny famelan-keloka sy ny fiainana mandrakizay. Ho fantatrao ny tena fanafahana marina sy tanteraka de ny famonjena ny fanahy. Petera voalohany toko voalohany andininy fahasivy. Ary hiditra ny paradisy ianao. Mbola manohy ny fandiniana ny lohahevitra hoe inona no atao hoe kristianina isika ary mpiaino an-tsaina. Zao indray ary sika dia handinika ny lohateny hoe inona no mahasamihafa ny kristianina amin'ny tsy kristianina. Voalohany, manana ao anatiny ny ain'Andriamanitra ny kristianina. Manana ny fiainana mandrakizay. Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zananylahy tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Jaona toko fahatelo andininy fahaenina ambin'ny folo. Ny tsipino dia tsy mino an'i Jesosy Kristy, fa mifanohitra amin'izany kosa ny kristianina mino ny zanak'Andriamanitra izy. Ao anatiny ny aina tsy mety maty, ny ain'Andriamanitra, ny fiainana mandrakizay. Tsy mitovy amin'ny tsipino ny kristianina. Izy de tsy ho very any amin'ny elo, tsy ho lavitra an'Andriamanitra. Faharoa manarak'izany, nasiana tombo-kase tamin'ny fanahy masina ny kristianina. Talohan'ny andehanany dia nampaherin'ny mpianany toy izao ny tompo Jesosy hoe: ary izaho angataka amin'ny iray, ary izy hanome anareo mpananatra hafa mba ho eo aminareo mandrakizay, dia ny fanahy ny fahamarinana izay tsy azon'izao tontolo izao ho raisina satria tsy hitany na fantany. Fa ianareo no mahafantatra azy satria mitoetra eo aminareo izy ary ho ao anatinareo. Tsy hamela anareo hokamboty aho, hankaty aminareo aho. Jaona toko fa efatra ambin'ny folo andininy fa enina ambin'ny folo ka hatramin'ny fa valo ambin'ny folo. Noho ny vita ny asan'i Kristy dia voavela heloka isika, voavonjy ary nanjary zanak'Andriamanitra. Nesorina avokoa izay rindrina manasaraka antsika amin'Andriamanitra koa afaka manorom-ponenana ao anatintsika ny fanahy masina, Andriamanitra fanahy masina, ary mitondra ho ampontsika ny maha-Andriamanitra an'Andriamanitra. Arak'izany dia nasiana tombokaseta amin'ny fanahy masina isika, araka ny voasoratra hoe: ianareo dia nasiana tombokaseta amin'ny fanahy masina araka ny teny fikasana. Izany fanahy izany no santatry ny lovantsika ho amin'ny fanavotana ny olona izay nalainy ho an'ny tenany ho fiderana ny voninahiny. Efesianina toko voalohany andininy fahatelo ambin'ny folo sy fahaefatra ambin'ny folo. Ny tombokaseny fanahy masina dia tsy zavatra azo tsapahitanana fa marika tsy hita maso anamarinan'Andriamanitra fa azy ilay kristianina, zanak'Andriamanitra ary tena ho any an-danitra. Ianareo kristianina ary, aza mampalahelo ny fanahy masin'Andriamanitra izay nanisiana tombokase anareo ho amin'ny andro fanavotana, izany hoe ho amin'ny andro hanafahana ny vatana rehefa tonga i Kristy. Efesianina toko fahefatra andininy fahatelopolo. Tsy tompo ny tenanareo ianareo fa olom-boavidy ianareo koa dia mankalazan'Andriamanitra amin'ny tenanareo, satria tempolin'Andriamanitra ianareo ary ny fanahin'Andriamanitra mitoetra ao anatinareo. Korintianina voalohany toko fahenina andininy fa sivy ambin'ny folo sy roapolo ary toko fahatelo andininy fa enina ambin'ny folo. Arak'izany dia tsy tahaka ny tsipino ny kristianina fa manana ao anatiny ny fanahin'Andriamanitra, mifaly amin'ny tombontsoa ananany noho ny fanatrehan'Andriamanitra. Zavatra roa izany hatreto no hitantsika fa mampiavaka ny kristianina amin'tsy kristianina. Voalohany, ny ain'Andriamanitra ao anatiny, ny fiainana mandrakizay ananany. Faharoa, ny tombokase tamin'ny fanahy masina. Ny fahatelo mampiavaka azy dia hoe zanak'Andriamanitra ny kristianina. Fa izay rehetra nandray azy, nandray an'i Jesosy, dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra, dia izay mino ny anarany, dia ireo izay tsy nateraky ny ra na ny sitrapon'ny nofo na ny sitrapon'ny olona fa nateraka'Andriamanitra. Jaona toko voalohany andinin'ny faharoa ambin'ny folo sy fahatelo ambin'ny folo. Ny fanahy dia miara-milaza amin'ny fanahyntsika fa zanak'Andriamanitra isika. Romanina toko fahavalo andininy fa enina ambin'ny folo. Ry malala ankehitriny aza dia zanak'Andriamanitra isika. Jaona voalohany toko fahatelo andininy faharoa. Ny fahefatra mampiavaka ny kristianina amin'tsy kristianina dia hoe fahariana vaovao ny kristianina. Talohany nahafantara ny kristianina ny Kristy dia tsy nahalala an'Andriamanitra ny fanahiny. Maty ara-panahy izy, voageja ny herin'ny ota ary niroso ho amin'ny fanameloan'Andriamanitra. Saingy rehefa niseho ny fahamoram-panahin'Andriamanitra mpamonjy antsika sy ny fitiavan'ny olona dia tsy avy tamin'ny asa amin'ny fahamarinana izay nataontsika fa araka ny famindram-po kosa no namonjeny antsika tamin'ny fanasany fiterahana indray sy ny fanavaozan'ny fanahy masina izay nahidi ny betsaka tamintsika tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy mpamonjy antsika mba ho amarinina amin'ny fahasoavana isika ka ho tonga mpandova araka ny fanantenana ny fiainana mandrakizay. Titosy toko fahatelo andinin'ny fahefatra ka hatramin'ny fahafito. Nateraka indray ary zao ny kristianina koa dia mifandray amin'andriamanitra noho kristy ary tsy maty ara-panahy intsony. Ao anatin'ny kristianina ny ain'andriamanitra manana ny fiainana mandrakizay ny kristianina. Arak'izany dia tsy mitovy amin'ny tsipino ny kristianina fa olona no avaozina, olona manana fanahavelony amin'andriamanitra, izany hoe mahalala an'andriamanitra ny fanahiny, olona nateraka indray ny kristianina. Koa voasoratra hoe fa Andriamanitra izay manan-karena amin'ny famindram-po noho ny halehibe ny fitiavana izay nitiavany antsika na dia fony mbola maty ny fahadisoana isika dia nahavelona antsika niaraka tamin'ny kristy. Efesianina toko faharoa andinin'ny fahefatra sy fahadimy. Ary satria no avaozina ny kristianina dia olona ao amin'ny kristy, olom-baovao fahariana vaovao, olom-baovao izy. Efa lasa ny zavatra taloha, indreo efa tonga vaovao ireo. Korintianina faharoa toko fahadimy andinin'ny fahafito ambin'ny folo. Ny zava-manandanja dia hoe ny ho olom-baovao, ny ho fahariana vaovao. Galatianina toko fahenina andinin'ny fahadimy ambin'ny folo. Ny fiainam-baovao ananan'ny kristianina no porofo fa olona tena vaovao izy, nanjary manana anjara amin'ny toetran'Andriamanitra sy ny ain'Andriamanitra. Efa maty ianareo ary ny fiainanareo miara-miafina amin'ny kristy ao amin'Andriamanitra. Kolosianina toko fahatelo andinin'ny fahatelo. Ary izany no nahatanterahan'Andriamanitra amintsika ireo teny fikasana sady soa no lehibe indrindra mba ho tonga mpiray amin'ny fomban'Andriamanitra amin'izany ianareo rehefa afa nandositra ny fahalotoana izay eo amin'izao tontolo izao noho ny filana. Petera faharoa toko voalohany andinin'ny fahefatra. Ko satria fahariana vaovao ny kristianina dia nesorina tamin'ilay olona taloha ary notafiana ilay olom-baovao izy. Ary ilay olom-baovao dia ilay kristianina iforonan'ny kristy ao anatiny, izany hoe kristy dia miforona miandalana ao anatin'ilay olona vaovao. Araka ny voasoratra hoe kristy ao anatinareo izay fanantenana ny voninahitra. Kolosianina toko voalohany andinin'ny fahafito amby roapolo. Ny alan'ilay kristianina tanteraka zany ny fiainany teo aloha. Ankehitriny dia ny lanitra no laharam-pahamehana ho azy. Miaina ho an'i kristy izy, mitady izay hahafaly an'Andriamanitra, mandeha eto an-tany toy ny zanaky ny mazava. Ny toetrantsika taloha dia niaraka nombona taminy tamin'i Jesosy hanimbana ny tena ny ota mba tsy hanompo antsika ny ota intsony. Romanina toko fahenina andinin'ny fahenina. Izy tokoa no renareo ka tao aminy no nampianarana anareo araka ny fahamarinana izay ao amin'i Jesosy mba hialanareo ny toetranareo taloha araka ny fitondratenanareo fahiny izay miasimba araka ny filan'ny fitaka. Fa mba ho avaozina kosa ianareo amin'ny fanahiny sainareo ary mba ho tafianareo ny toetra vaovao izay ny foronina araka an'Andriamanitra amin'ny fahitsiana sy ny fahamasinana momba ny fahamarinana. Efesianina toko fahefatra andinin'ny faraika amby roapolo ka hatramin'ny fahefatra amby roapolo. Toetra efatra izany no mahasamihafa ny kristianina amin'ny tsy kristianina. Voalohany, manana ao anatiny ny ain'Andriamanitra ny kristianina sady manana ny fiainana mandrakizay. Faharoa, nasiana tombokaseta amin'ny fanahy masina. Fahatelo, zanak'Andriamanitra. Fahefatra, fahariana vaovao. Dia izay indray ry mpiaino ajaina no nanoizantsika androany ny fandiniana ny lohahevitra hoe inona no atao hoe kristianina. Hitantsika fa ianao koa afaka miavana amin'andriamanitra ianao ho voavonjy sy hanana antoka fa ho any an-danitra ho any paradisa. Ary faharoa de nojerentsika ny mampiavaka ny kristianina amin'ny tsy kristianina. Amin'ny fandarana manaraka isika dia handinika ny tombontsoan'ny kristianina.
Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Production anao teo ny fandaharana Enoy ny Baiboly. Raha misy tianao fantatra momba izao fandaharana izao na momba izay nambara teo dia antsoy ny laharana finday 033 11 213 45 na 034 01 590 43. Averiny indray 033 11 213 45 na 034 01 590 43. Ety an-dalana mankany an-danitra isika izay mpivahiny ka tena mila mihitsy ny Baiboly dia ilay bokin'Andriamanitra. Izy Andriamanitra tenany no mpanoratra io boky io ka ao no anambarany amintsika ny fiheviny manontolo. Velona sy mahery io tenin'Andriamanitra io, miantefa amin'ny fotsika sy ny fieritreretantsika ary ny saitsika mba hanavao tanteraka ny tenantsika anaty. Io teny io dia manambara ny tompo Jesosy izay sary hita maso, maneho ilay Andriamanitra tsy hita maso sy manambara ny tenany hoe ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Ko atony ampanajana sy ankitsipony Baiboly dia ho raiketi ny fanahy masina ao anatinao ireo teny fahazavana sy fiainan'ireo mba ampahery anao sady hahatonga ny fonao hanalavitra ny ratsy sy hitodika amin'ny tsara. Amin'izay ianao na mandritra ireo ora milamina na ireo ora miotakotaka, na faly na malahelo, na ao anaty fahasambarana na ao anaty fitsapana, na feno aya na tony tanteraka, dia ho afaka miantehitra amin'ny soratra masina sy amin'ireo teny fampanantenana voarakitra ao ho anao. Izany no lalan'ny fitokisana amin'Andriamanitra irery. Ho azonao fa ny fanantenana kristianina dia tena zava-misy. Ho hitan'ny masinao amin'ny alalan'ny finoana ao amin'io teny masina io i Kristy any an-danitra. Ary miaraka amin'izay dia ho tsapanao fa ho avy tsy ho ely izy akatsika araka ny nampanantenainy. Ka ny ovokatr' izany dia fiainana velona ho an'i Kristy no hanjary mitarika ny fandehanao amin'ny maha kristianina anao. Dia manao velomanao ao amin'ny tompo ry mpiaino ajaina, misaotra anao nanaraka izao fandaharana izao ary manome fotoananao amin'ny herin'ny toy izao indray. Notre sauveur, il t'a